Milé sestry, milí bratři, kdybych náhodou mě nebylo slyšet, protože mi bylo řečeno, že vám prý nefunguje mikrofon, tak se nebojte nějak zaujmout moji pozornost, upozornit, já se pokusím případně trošku víc nahlas, ale snad to nebude potřeba. Tenhle týden mi volal Richard Medřický. A když mi volá Richard Medřický, já už vím, proč mi volá. Jenom jsem mu tak říkal, že ať to moc neplánuje, že počkáme po téhle sobotě, jestli mě tady budete chtít ještě i příště. Sice mě už jsem naplánovali na příští čtvrtletí, ale uvidíme, co bude po dnešku. Chtěl bych se s vámi dnes podívat na něco, co pokud vás zaujme dostatečně, bychom si otevřeli i příště, když se tady otevřu, když se tady objevím. A je to totiž část textu, který, jestli si ho se mnou chcete najít, tak nalezli byste ho v Galatským 5. kapitole a 22. a 23. verš. Znalci písma už určitě tuší, co to je za verš. Galatským 5, 22 až 23.
Ovoce ducha?
Přesně. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Tak, máme toho docela dost na projití. Dnes bych se s vámi chtěl podívat na jedno z toho výčtu ovocí ducha. Chtěl bych se s vámi podívat na laskavost. Co to je laskavost? Každý byste to asi dokázali definovat svým způsobem. Každý projevujete laskavost lidem svým způsobem. Ale myslím, že se shodneme, když bych řekl, že být laskavý hlavně znamená přistupovat k ostatním lidem přátelsky, vlídně, být otevřený k naslouchání jejich situací nebo problému a být ochoten nabídnout pomoc. Možná bychom mohli ještě použít další slova, synonyma, vlastnosti, které by mohly být takovým identifikátorem toho, jak může být, když je člověk laskavý. Mohlo by to být hodný, srdečný, přívětivý, shovívavý, zdvořilý, přátelský, dobrotivý, šlechetný, jemný, vlídný, milý, něžný, dobrosrdečný, milostivý. A možná bych mohl ještě pokračovat dál, ale já myslím, že tohle to vyjadřuje dostatečně. Pokud se mnou tedy souhlasíte, že takový je laskavý člověk. Všechno to zní jako pozitivní vlastnosti, jako krásné vlastnosti. Takže nás nepřekvapuje, že ta laskavost je uvedena jako jedno z ovocí Božího ducha. Takže kdybychom měli dostat ovoce Božího ducha, které by nás přinutilo být nabručený nebo nepřívětivý nebo nějaký dokonce zlý vůči ostatním lidem, asi by to nebylo. Asi by to nebylo to správné, co by po nás Bůh chtěl. Proto je ovoce Božího ducha laskavost a ne nadručenost. A hlavně u každého ovoce, já mám jeden takový identifikátor, jsem zjistil, co je všechny spojuje. Každé ovoce, včetně laskavosti, když aplikujete ve svém životě, je to rozhodně něco, kvůli čemu se zaprvé my nebudeme cítit špatně a za druhé se nebudou cítit špatně ti lidi vůči, kterým to uděláme. Chtěl bych se s vámi tedy podívat na projevy Ježíšovy laskavosti. Najdeme si pár příběhů dnes. A podíváme se, jakým způsobem bychom se my z toho mohli poučit, jak projevovat laskavost ostatním lidem. Teď v hlavě vám to tak jako šrotuje. A teď si říkáte, projevy laskavosti Ježíše. Tak to bychom mohli vzít od začátku do konce Bible. S tím s vámi souhlasím, ale já jsem si vypíchnul 3 specifické příběhy. A na konci pochopíte, proč zrovna tyhle 3. Můžete si se mnou otevřít, nebo jestli bude stačit, že budete sledovat tady za mnou, jak jsem pochopil, se to objeví. v Matoušově evangeliu a tam v 15. kapitole budu číst 21. až 28. verš. Matouš 15, 21 až 28. Ježíš odtud odešel až do údolí Týru a Sidonu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: smiluj se nade mnou, panem, synu Davidův, má dcera je zle posedlá. Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: zbav se jí, vždyť za námi křičí. On odpověděl: jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Ale ona přistoupila, klanila se mu a řekla: pane, pomoz mi. On jí odpověděl: nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům. A ona řekla: ovšem, pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů. Tu Ježíš řekl: ženo, tvá víra je veliká, staň se ti, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera zdráva. Krásný příběh plný laskavého chování. Nebo není to tak? Pojďme si to rozebrat. Přijde nějaká žena, kananejská, to znamená z nějakého, pro židy z nějakého tam národu někde, vůbec nemá cenu ani zmiňovat. A začne otravovat, doslova z jejich očích otravovat někoho, koho oni tam měli velkého mistra, učitele, Ježíše. S nějakým problémem, že má posedlou dceru. Teď oni čekají, co se stane. Ježíš nic nedělá, tak oni mu tak jakože nenápadně naznačí, lásky po němu naznačí, zbav se jí, ať zmizí, ať už nás to neotravuje. Nebo nebylo to láskyplné? Nebo láskyplná byla jeho ta odpověď, kdy on jim odpovídá, nebo respektive jí odpovídá: jsem pouze poslán ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Tvůj lid mě nezajímá, žádný jiný lid mě nezajímá, mě zajímají pouze Izraelci. Nebo bylo láskyplné jeho odpověď na to, když žena neustále prosí a říká: Ježíš, nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům. Teď přemýšlíte, kde já tam vidím tu laskavost. Kde já v tomhle krásném příběhu vidím tu laskavost. My si můžeme dokonce říct, proč Ježíš vlastně neprojevil tu opravdovou laskavost hned na začátku. Teď to bylo v jeho povaze, když za ním chodili lidé, kteří potřebovali uzdravovat. A on si lásky plně hned na první dobrou za nimi přišel, nebo je přijal a prostě uzdravoval je. Nabízel jim tu pomoc, kterou oni vyžadovali. Proč to neudělal i tady? Proč se chová tak odmítavě? Dokonce Ježíš mohl předejít takovému tomu chování těch učedníků, kteří doslova přímo před ní říkali, ať se jí zbaví. To určitě ta žena slyšela. A kdyby Ježíš jí pomohl na začátku, nemuselo k tomuhle vůbec dojít. Ale přece k tomu došlo. Proč? On totiž potřeboval nejenom pomoci té ženě, ale v tomhle příběhu potřeboval pomoci učedníků. A v čem? On potřeboval jim ukázat, řekněme si ten případ, kdyby jí pomohl hned, co by to znamenalo pro ty učedníky? Jak by to oni viděli? Oni by viděli, že tam přišla nějaká žena z toho kananejského národa, z toho špatného národa v jejich očích. A Ježíš, samozřejmě on prostě hlásal, že chce pomáhat všem, že chce uzdravovat. Ale tak brali by to jenom tak možná okrajově prostě. OK, tak jí pomohl, aby se jí zbavil. Ale to, že Ježíš na začátku odmítá a chtěl ukázat učedníkům jednu věc. Že jejich víra nemusí být tak velká, že izraelská víra nemusí být jediná tak velká, jakou po nich chce Ježíš, jakou po nich chce Bůh. A proto i to poslední věta, co on říká, tvá víra je veliká, staň se ti, jak chceš. A to neříkal té ženě, to říkal těm učedníkům. Jaká byla funkce učedníků poté, co Ježíš byl ukřižován? Funkce učedníků byla jít a hlásat jeho slovo. Jak by to mohli dělat, když by se soustředili pouze na izraelský národ? Ježíš tímhle chováním k téhle ženě kananejské z mého pohledu poskytl laskavost vůči všem lidem, kteří jsou z jiných národů, kteří takhle měli možnost slyšet to poselství, protože ti učedníci se tady tímhle jedním, tohle je jeden z příběhů, kde oni se naučili, že nejenom Izraelci mají právo na to věřit v Ježíše, věřit v Boha. A nejenom právo, ale že i mimo izraelský národ se najdou takový, kteří mají velkou víru. Neboli on projevoval laskavost vůči všem budoucím lidem, kteří nejsou Izraelci. Když se posuneme dál do dalšího příběhu, všechny budou navazovat, nebojte. A ten druhý příběh Ježíšovy laskavosti v Markově evangeliu, tentokrát v 11. kapitole. A zde budu číst nejdříve 12. až 14. a potom od 20. verše. Takže Marek 11, 12 až 14 a poté od 20. verše. Když vyšli druhého dne z Betanie, dostal hlad. Spatřil z dálky fíkovník, který měl listí, a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic než listí, neboť nebyl čas fíku. I řekl mu, ať z tebe již navěky nikdo nejí ovoce. Učedníci to slyšeli. A 20. verš pokračuje. Ráno, když šli kolem, viděli ten fíkovník uschlý od kořenů. Petr se rozpomenul a řekl, mistře, pohleď, fíkovník, který si proklel, uschl. Ježíš jim odpověděl, mějte víru v Boha. Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře, vyhní se a vrhní se do moře a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám říkám, věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. A kdykoliv postáváte v modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Jestliže však vy neodpustíte, ani váš Otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení. Tak teď si musíte říkat, že už absolutně tady nevidíte, v čem já vidím laskavost tohle příběhu. A na první pohled s vámi souhlasím. Protože na první pohled jsem zde taky žádnou laskavost, projevy laskavosti neviděl. Protože přijde Ježíš k nějakému stromu, k fíkovníku, očividně měl zálusk na to, že si chtěl něco utrhnout a sníst, ale ten strom nic nemá. Proč je ale řečeno, že když k němu přišel, nenalezl nic než listí, neboť nebyl čas fíku. Nebyl čas fíku. A Ježíš přesto, můžeme říct, že se rozčílí na tenhle strom a prokleje ho. A poté, když se vrací o něco později kolem toho stromu do učedníky, tak vidí, že ten prokletý strom uschnul. Čím si to ten strom zasloužil? Když nebyl jeho čas přece. Pojďme si něco říct o fíkovnicích na Blízkém východě. Fíkovníky totiž nesou dva druhy ovoce. Zjišťoval jsem si, proč by to tak mohlo být? Proč Ježíš měl zlost na tenhle fíkovník, když nebyl jeho čas? A když nebyl jeho čas ovoce, tak nebyl jeho čas žádné ovoce. To jsou moje myšlenky. Ale četl jsem dál. Tohle jsem se dočetl o fíkovníku. Když začalo na jaře vyrážet listí, ještě než vyrostly fíky, objevily se na větvích malé bobulky. Bylo jich hodně a byly velmi chutné. Poutníci je během cest rádi trhali a jedli. Pokud jste narazili na fíkovník, kterému už začaly rašit listy, ale nerostly na něm žádné takové bobulky, bylo vám jasné, že něco není v pořádku. Strom mohl z dálky vypadat dobře, protože už se objevily listy, ale pokud na něm nebyly žádné bobulky, byl nemocný nebo už dokonce odumíral. Růst bez ovoce byl známkou hniloby. Takže to, že ten fík nenesl žádné ovoce, Ježíš věděl, že ten fíkovník už neponese žádné ovoce ani na podzim. Protože on neměl ty bobulky, nebude mít ani ty fíky. Ten strom už byl mrtvý, i když měl listy, i když vypadal pěkný. A v čem je ta Ježíšova laskavost? Ježíš nechtěl, aby ti cestovatelé zažívali, ti poutníci, co jdou kolem, zažívali to, co zažíval on. Z dálky vidíte krásný strom, poznáte, že je to fíkovník, vidíte listí a víte, tam bude něco dobrého na něm. Jdete celou tu, možná musíte vybočit z cesty, abyste k tomu stromu přišli. Přijdete a ono nic. A velké zklamání. A to není jediné, co ti Ježíš tímhle chtěl ukázat. Nebo co tím chtěl Ježíš udělat. On nemyslel jenom na ty poutníky, konkrétně ohledně tohle jednoho stromu. Opět jsem v tom našel projev laskavosti vůči budoucím lidem, které budou učedníci učit. Protože tohle byl opět příběh, kterým učedníkům něco potřeboval ukázat. A co jim chtěl ukázat? Chtěl jim ukázat to, že nestačí jenom vypadat pěkně na venek. Nestačí, aby ta víra vypadala z dálky pěkně a když přijdou lidi blíž, tak už to není ono. Už v podstatě se nic nového nedozví, protože viděli všechno z dálky a zblízka nic zajímavého. Stejně jako v tom prvním příběhu jim chtěl ukázat, že nestačí jít pouze k tomu izraelskému národu, tak zde jim chtěl ukázat, že nestačí jenom z dálky. A na druhou stranu chtěl poukázat i na to, že nejenom oni se nemají takhle chovat jako ten špatný fíkovník, ale že si mají dávat i pozor na ostatní, kteří by takhle, že mají dávat, když budou navštěvovat potom ty v budoucnu, oni samozřejmě teď nevěděli, ale když budou navštěvovat ty sbory, které budou vznikat po Ježíšově smrti, tak aby věděli, na co si mají dávat pozor. Aby věděli, že můžou nastat situace, kdy v těch sborech se bude objevovat různí lidé, kteří budou navenek vypadat pobožně, budou vypadat, že ví, co říkají, ale když člověk ochutná to ovoce, které oni šíří, tak zjistí, že to vůbec nějak nechutná, že vlastně žádné ovoce nemají. To znamená, v tomhle příběhu já vidím opět Ježíšovu laskavost pro všechny budoucí lidi, kteří budou ovlivněni tím, jak učedníci šíří Ježíšovo poselství. Není to laskavost, kterou by projevil Ježíš v tom příběhu, protože ten fíkovník, kdyby měl city, tak určitě by necítil laskavé prokletí od Ježíše. Stejně jako ta žena necítila na první dobrou laskavé odmítnutí od Ježíše. Ale tenhle příběh je pro všechny ostatní. A pojďme se podívat na poslední příběh, který se odehrál vlastně uprostřed toho, co jsme teď četli, protože je to v Markově evangeliu 11. kapitole, 15. až 19. verš. Odehrálo se to vlastně mezi tím, co poté, co Ježíš proklel fíkovník, když šel do Jeruzaléma a předtím, když z toho Jeruzaléma zase odešel. Přišli do Jeruzaléma a když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů. Nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím a učil je, což není psáno, můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy. Vy jste však z něho udělali doupě lupičů. Velekněží a zákonníci to uslyšeli a hledali, jak by ho zahubili. Báli se ho totiž, protože všechen lid byl nadšen jeho učením. A když nastal večer, Ježíš vyšel s učedníky města. Tak a teď už určitě víte, kam tím mířím. Nebo ne? Protože opět zde vidíme krásné láskyplné chování vůči těm lidem v téhle situaci. Kdy Ježíš přijde a láskyplně tam začne rozhazovat, převracet ty stoly a vyhánět všechny ty lidi z toho chrámu. Nebo to opět není žádné láskyplné chování vůči těm lidem? Opět příběh na první pohled bez láskyplného chování, bez laskavosti. A přes toho dávám opět jako příběh, kde ukazují laskavost, kterou projevuje Ježíš. Komu ji teda projevuje? Opět jsme musíme podívat do budoucnosti. Co se bude dít v tomhle chrámu v budoucnosti? Budou sem přicházet lidé, kteří z jakéhokoliv důvodu chtějí zažít nějakou chvíli s Bohem v tomhle chrámu. A kdyby Ježíš to tady trošku zrekonstruoval, tak jak to udělal, tak co by se stalo? Oni by přišli do toho chrámu a teď by prostě z jedné strany tam slyšeli chřastění minci, z druhé strany by tam slyšeli holoubátko 5 denárů, nebo prostě tohle, to by možná ani neslyšeli v tom ruchu, jaký by tam byl v tom chrámu. A jakou by měli možnost na to se stišit a napojit se na Boha? Já myslím, že ještě menší než nulovou. Proto zde vidím opět, že tohle bylo laskavé chování Ježíše. Projev laskavosti vůči všem, co tady přijdou do tohohle chrámu později. Aby měli možnost dosáhnout toho, čeho chtějí. Dosáhnout klidu a dosáhnout toho napojení na Boha. Oni tam nepřišli utrácet svoje peníze za to, za nějaké oběti, které tam jim nabízeli a obětní zvířata, kdo ví, jestli vůbec nabízeli věci jenom pro potřeby toho chrámu. To ani se možná už nedozvíme, co všechno v tom tržišti tam měli. Ale to vůbec nebylo to, proč Ježíš chtěl, aby ten chrám, jak Ježíš chtěl, aby ten chrám fungoval. Všichni, kteří přišli poté, měli možnost zažít to spojení s Bohem, kvůli kterému tam šli. Všechny tyhle tři projevy laskavosti Ježíše v příběhu vypadají plné emocí, plné negativních emocí. A z mého pohledu plné pozitivních emocí pouze vůči těm lidem v budoucnosti, kterých se to bude týkat v budoucnu. Samozřejmě tím neříkám, že takové projevy vzteku a zlosti a odmítání si můžeme pokaždé omluvit. Když budeme někoho odmítat a řekneme si, já to myslím dobře, protože ho tím něco chci naučit. Když někomu vztekle budeme, když přijdeme do nějakého obchodu, který je v sobotu otevřený a převracíme tam regály a řekneme si, já to myslím dobře, protože v sobotu se mají ti lidé věnovat něčemu jinému. Ono totiž záleží, s jakými pohnutky tyhle projevy děláme. S jakými pohnutky dělal Ježíš tyhle projevy laskavosti. Tyhle projevy vzteklé laskavosti, tyhle projevy odmítavé laskavosti. Samozřejmě, že, jak už jsem říkal na začátku, Bible je plná příběhů, kdy byl Ježíš otevřeně laskavý. Laskavý k dětem, které ostatní od něho odháněli. Laskavý k vyvrhelům, k nemocným, kterých se ostatní štítili, šli od nich na 10 metrů daleko, protože se báli, že by mohli tu nemoc chytnout. On byl přímo laskavý vůči spoustě lidem. Vůči všem lidem, bych si dokonce troufal tvrdit. Někteří sice nepochopili jak, ale to už je jejich problém. Je Ježíš byl dokonce laskavý i k tomu lotru na kříži. Protože viděl, že jeho mysl se dokázala očistit. Viděl něco, co ostatní neviděli. Stejně jako v těch třech příbězích, které jsem dnes zmínil. Ježíš v tom viděl něco, co ostatní hned neviděli. A i když to zní jako projevy temnější laskavosti, pořád to byla laskavost, která přinášela víru dalším lidem, která otvírala cestu pro to, aby další lidi měli možnost přijmout tu víru, přijmout to Ježíšové učení. Chtěl bych tedy nakonec podotknout jednu věc. Naše projevy laskavosti by neměly být primárně založeny na těchto příbězích. To se mnou asi budete souhlasit. Měly by být založeny na všech těch příbězích, které jsem dnes nezmínil. Na všech těch příbězích Ježíšovy laskavosti, které jsem dnes nezmínil. Ale když už taková chvíle přijde, kdy je potřeba lásky plně zpřevracet nějaké stoly, chtěl bych, abyste si nejdřív vzpomenuli na následující verše, které budu teď číst. A pokud se během toho převracení stolu budete řídit těmito verši, tak věřím, že vám Pán Bůh s tím převracení pomůže. Lukáš 6.35. Ale milujte své nepřátele, čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná. Budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Římanům 12.17. Nikomu neodplácejte zlým za zlé, vůči všem mějte na mysli jen dobré. A Efeským 4.31-32. Ať je vám vzdálena všechna zloba, tvrdost, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Amen.